dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masihiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masihiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Xudo o'z vaqtida bizning ehtiyojlarimizni qondiradi. Masihiylar ko'pincha so'rashdan charchaydilar va taslim bo'ladilar. Bunday chekinishni imonlilar Xudo bizning ibodatlarimizga javob bermas ekan, demak, so'raganlarimiz uning irodasiga mos kelmasligini anglatadi deb oqlaydilar. Esda tuting. Xudo ibodatlarimizga javoban uning nomidan so'rashimiz uchun bizga beradi. O'z vaqtida bajarish uchun o'tinchi bajo keltirishni keyinga surish. Faqat u barini boshdan oxirgacha ko'radi. Rad etadi va yo'q deya javob beradi. Chunki zarur narsani so'ramaymiz. Boshqa yaxshiroq javob beradi. Iso bizni ibodatda qat'iy bo'lishga chaqiradi. Bu Xudo bizning muhtojliklarimizni to'ldirishni xohlamasligini anglatmaydi. Ammo biz uni iltimosimizni bajo keltirishiga ko'ndirishga harakat qilamiz. Aksincha, bu vaziyatni faqat Xudo to'la tushunadi va unga qachon va qanday javob berishni biladi. Qalbimizda Xudoga ishonch bo'lsa, biz muayyan vaziyat uchun ibodat qilishni bas qilishimiz mumkin. Keling, Shomuil bilan birga aytamiz. Va men ham Xudo oldida ibodat qilishni bas qilmoq uchun gunohga yo'l qo'ymayman. Masihiylar ko'pincha ibodatlarda ruhan tushadilar. Chunki Xudo ularga allaqachon javob berganini tushunishmaydi. Ba'zan ularning ibodati muayyan xususiyatga ega bo'lmaganligi uchun yo bo'lmasa Xudo ularning muhtojliklariga qanday javob berishni kerakligi haqida oldindan qaror qiladilar. Balkim ular o'zlarining vaziyatlarini faqatgina yorqin va ko'zga tashlanarli mo'jizalar hal qilishi mumkin deb o'ylashar. Lekin Xudo vaziyatni shunday o'zgartirishi mumkinki, natijada muhtojlik o'z-o'zidan tabiiy ravishda yo'qoladi. Yetilgan imonlilar kundalik hayotimizning barcha hodisalari va holatlari Xudo irodasiga muvofiq ro'y berishini tushunishi kerak. Bunday tahliqali va xavfli dunyoda bizning yerdagi nonimiz va xavfsizligimiz o'z-o'zidan Xudoning mo'jizasi. Keling, Xudoga bizning muhtojliklarimizga qanday javob berishi kerakligini o'qtirmaylik. Aksincha keling, uni bizga qilgan kundalik tashvishi uchun rahmat aytaylik.